Pēc gadiem ilgām smagām sarunām beidzot iekustējies process, kas galu galā varētu novest pie Rietumvalstu un Irānas attiecību normalizēšanās. Tehrāns kodolprogrammas vadītājs Ali Akbar Salehi šorīt paziņoja, ka līdz pusdienlaikam Irāna pārtrauks līdz 20% bagātināt urāna ražošanu, saskaņā ar novembrī panākto pagaidu vienošanos ar lielvaru grupu P5+1, kurā ietilpst 5 pastāvīgās ANO drošības padomas valstis plus Vācija. Vēlāk Irānas valsts televīzija paziņoja, ka pretrunīgi vērtētās kodolprogrammas ierobežošana ir sākusies. Rietumvalsts īpaši satrauc līdz 20% bagātināts urāns, jo, kad sasniegta šī pakāpe, atliek tikai daži soļi, lai to bagātinātu līdz kodola ieročos izmantojumam līmenim. Irāna solījusi, ka 6 mēnešu laikā neitralizēs savus līdz 20% bagātinātā urāna krājumus un pārtrauks tā bagātināšanu virs 5% līmeņa. Tāpat Teherāna apņēmusies vairs neierīkot jaunas centrifūgas urāna bagātināšanai. Apmaiņā solīts pret Irānu neievieft jaunas ar kodolprogrammu saistītas sankcijas un tās nedaudz mīkstināt. To vai Teherāna pilda solīto pārbauda ANO starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti. Avoti diplomātiskajā saprindā ziņo, ka inspektori jau apstiprinājuši, ka kodolprogrammas ierobežošana sākusies kā plānots, vēsta AFP. Ja novērojumi būs apstiprinoši gaidāms, ka šovakar par daļēju sankciju atcelšanu Irānai balsos Eiropas Savienības ārlietu ministra sanāksmē Briselē. Vēlāk par līdzīgiem soļiem lems arī ASV. Tādējādi Teherāna jau pirmdienas vakarā varētu atsākt tādas darbības kā naftas produktu eksportu un tirdzniecību ar zeltu. Paredzēts, ka Irāna arī iegūs pieeju nelielai daļai no līdzekļiem, kas iesaldēti kontos ārvalstīs, apmēram 4 miljardiem ASV dolāru. Pagaidu vienošanās termiņš ir 6 mēneši. No vienas puses tas ir pārbaudes laiks, lai abas puses varētu pārliecināties, ka var viena otrai uzticēties. Bet, ja piemēram Irāna nepildīs savu daļu saistību, sankcijas tiks atjaunotas. Ja norunas izpilde noritēs veiksmīgi, tad tā būs pamats galējās vienošanās panākšanai. Paredzēts, ka nākamo 6 mēnešu laikā ANO starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem būs garantēta regulāra piekļuve kodola objektiem. Ikdienu Ford kodola objektam, kas atrodas 150 km attālumā no Teherānas un reizi mēnesī arī netālu esošajā Arakas objektā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.